en pilgrim jo ofte avhengig, I hvert fall for min del, avhengig av hjelp.
Ja.
Rett og slett, vennlighet, gavmildhet, gjestmildhet, og så videre. Og jeg traff utrolig mange gjestmilde, gavmilde, snille folk.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som mange andre så jeg stor fan av artisten Moddi. Ikke bare han en av Norges mest kjente musikere, han også en som tør å snakke rett fra levra om både natur og miljøvern, om urettferdighet og om religion. I sommer så gikk Moddi den 644 kilometer lange pilgrimsleden fra Oslo til Trondheim. Det ble 37 dager uten mobil, tett på naturen. Det en stor ære å få besøk av Pål Moddi Knudsen her hos oss, slik at vi kan få høre mer om dine fantastiske fotturen hennes. Velkommen til Utestemmer!
Tusen takk! Det lov til å bruke utestemmer?
Ja, det veldig. Den podcasten her har nesten aldri innestemme.
Nei,
så det passer egentlig veldig bra med navnet. Du ser ut som du kommer rett fra en spektakulær topptur I Troms fylkeskommune?
Ja, det gjorde jeg for så vidt før jeg tok bussen til Oslo. Så kom jeg til buss, kom jeg med tog inn I går, og så hadde vi fotballtrening nå på morgenkvesten.
Og det derfor du har bare overkropp ja. Og sitter her I shorts
altså, sånn,
og er
generelt,
litt svett?
Været her sør for Dovre jo 20 grader varmere enn trivselstemperaturen min, så jeg klær av meg alt med en gang toget segler inn til Lillehammer.
Du den første gjesten vi har I Baris.
Det sier de bestandig.
Ja.
på alle radioprogrammene jeg med på.
Så du alltid I Baris?
Ja, det så varmt her. Det så varmt her. Og så hjelper det jo ikke at jeg går rundt og bærer på en masse av instrumenter heller. Så,
nei.
Nei.
Nettopp.
så det blir varmt.
Men med fotball må vi høre bitte litt mer om. Du god I fotball?
Nei, jeg ikke god I fotball, men jeg veldig glad I fotball.
Hvor du spiller på banen da?
Der resten putter meg. Jeg sånn som, som tilgjengelig for jeg disponibel på de fleste posisjoner. Ja, jeg sto I mål. Jeg jo knapt 1,70 høy, men var keeper ganske lenge. Har Norges rekord I antall innsloppende mål på en sesong.
Oh, ja.
Fra 2004 var det vel. Ja, jeg liker best å bare være den som gjør at vi kan stille lag.
Du en sånn libero, sånn som Rune Bratseth var?
Ja, potet, alt mulig mann. til tider bare opp mann. Av og til så det jo, eller veldig ofte så det der som trengs. En som helst styr på ballene, som sørger for at folk kommer seg til kampene,
ja.
Sørger for at bussen går, og så videre. Bare, ja.
Men hva lag det her?
Det her Mølleparken Allstars, som et fotballag for musikere og frilansere, som jeg startet her I Oslo for en 4-5 år siden.
Hørtes ut som en strålende gjeng.
Sykt bra folk. Masse folk fra forskjellige sjangre, fra forskjellige band. Vi har hatt kruet til Carpe Diem, gjengen til Alan Walker, Slutface og Honningbarna, og massen av jazzmusikere og klassiske musikere. Kjempehyggelig.
Det gode I fotball?
Noen veldig gode.
Ja.
Ja, ja, absolutt. De fleste sånn passelig mett på tre. Vi spiller for å ha det artig, og vi stiller ikke noe lag. Så I tillegg til dette her, så har jeg erfaringer fra Søndre Torsken idrettslag. Der har jeg spilt A-lagsfotball I et par år, og vært oppmann og passet på at folk var ædru på kamp og sånne type ting.
Og det heter Søre Torsken?
Nei, Søndre Torsken.
Søndre Torsken?
Ja.
Det jo et navn tatt ut av en Hamsun-roman.
det der vi heter. vi gamle Torsken kommune, og vi var Sørbygda.
Sørbygda?
Ja.
Og gikk det bra med det laget? I hvilken divisjon?
Du, vet du hva? Vi hadde faktisk lag I tredje divisjon da jeg var liten.
Ja?
Ja, det var et veldig bra lag.
Så bra.
Da jeg kom inn, så var vi på full fart ned. og vi var siste laget I femte divisjon, som det siste som der.
Ok.
Tre år på rad.
så, det går ikke så bra.
Altså, det jo etter hvordan du måler det. Jeg måler fotball I trivsel, ikke I poeng.
Ja, så bra.
Ja.
Det en nydelig måte å gjøre det på. Har du et favorittlag selv da?
Nei, jeg Tromsø-fan. Ja. Jeg prøver å komme på så mange kamper som mulig.
Har du spilt på Tromsø?
Nei, Tromsø jo 2-3 timer unna. Nei, aldri spilt på. Nei.
Det var ikke noen drøm heller?
Nei, jeg skulle jo aldri være fotballspiller.
Men har du spilt ute på gresset med gitar?
Nei, det har jeg ikke.
Da må vi spille inn det som et ønske. Vi har lyst til å se deg åpne en Tromsø-kamp.
Jeg vet ikke det, det, det føles som to veldig forskjellige verdener. Det, det er to helt inkompatible lidenskaper.
Ja, men du vet, i amerikansk idrettskultur så er det viktig å ha en artist som står ute på stadion
ja, før kampen. Ja, det har jo Tromsø også for all del, men ja, ja. Det sånn når jeg er på tilkamp, så er jeg som hulken. Altså, med en gang jeg står på tribunen, så senkes røsten en 3-4 toner, og så begynner jeg å sønge sånn her, du vet, oi, 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 så bryr jeg meg ikke om toneart og intervaller og sånn her, og står og gauler til stemmen, virkelig.
Altså, du blir en hooligan, på en måte?
Jeg blir i hvert fall en mer maskulin utgave av meg selv. Og elsker det.
I baris.
På heimekampene i Tromsø er det som oftest 4 grader og kuling. Så da er det lov med stilongs.
Og det er sånn supporterskjerf.
Og supporterskjerf, selvfølgelig.
Nydelig, altså. Du, vi kunne sikkert snakke mye mer om fotball.
Ja, det kunne vi.
Vi burde lage en fotballpodcast med det, altså. Det får vi gjøre en annen gang. Nå må vi jo få lov til å høre litt mer om årets største eventyr. Nemlig ja. Din, var det 37 dager lange fottur fra Oslo til Trondheim.
Ja.
Det er jo en helt mektig reise.
Ja, det var det. Ja. Det var noe jeg ikke kunne ha sett for meg å gjøre, holdt på å se på fritiden. Men jeg fikk en invitasjon, eller egentlig en utfordring, fra Olavsfestdagen i Trondheim, ja. Som rett og slett gikk ut på at de ville se meg gå pilgrimsleden fra Oslo over Hadeland via Østleden fra Hamar oppover til Lillehammer og så Gudbrandsdalen Dovre.
Vi må nesten se hvor langt det der er. Jeg tok med et kart her i dag.
Ja.
Fordi vi skjønner liksom ikke helt hvor langt det er før vi ser det på kartet. Så gjerne takk med mitt kjære Skandinavia-kart som du ser.
Ja. Du hadde ikke trengt hele Skandinavia.
Nei, vi hadde jo ikke det da, men jeg hadde ikke et sånt Norges kart. Vi ser. Hvis vi ser her nede i Oslo, ikke sant?
Der nede i Oslo, jeg ser det.
Og her oppe er Trondheim. Og da begynner vi, da ser vi bare på gulvet her at dette her, det tar sin tid.
Ja.
Du må liksom ta over en måned.
Det er nok ikke stort lenger enn mellom meg og kjæresten. Jeg bor på Senja og hun bor i Vesterålen. Det er 400 kilometer, og det her er 650.
Ja, nettopp. Man skal ikke snakke om avstand med nordlendinger.
Nei, du skal ikke. Det er fullstendig meningsløst.
Det er bare vi søringer som tenker sånn.
Typisk pendlerruta nordpå.
En helt vanlig dagstur.
Ja, kanskje ikke helt. Jeg er glad jeg fikk de 37 dagene for å gå.
Ja.
Men jeg ble nesten litt overrasket når jeg kom sørover med tog nå. Ja. Og kjørte jo nesten samme ruta som jeg gikk nå i sommer. Og blir veldig overrasket over hvor lang tid det tar for toget å tilbakelegge den strekningen som jeg gikk i løpet av en dag.
Ja, du kjente litt på det.
Ja, at det er veldig langt. Men kroppen klarer helt avsindige avstander helt selv.
Ja.
Og
den lærer seg på en måte at nå er vi i gåmodus.
Ja. Ja, det var stort sett, jeg gikk stort sett mellom 5 og 10 timer hver dag.
Ja.
Noen dager var litt kortere, noen dager var litt lenger. Men et sted mellom 5 og 10 timer.
Ja.
Og til å begynne med så var det et helvetes pass.
Ja, det var det.
Ja, ut av Oslo var greit, over Krokskogen var ok. Men når jeg kom til Ringerike og opp gjennom Hadeland mot Jevnaker der,
ja.
Da begynte kroppen å streike allerede. Altså sånn, virkelig skrike.
Hvordan sa han fra
det? Nei, altså, det var såre bein, og det var gnagsår, og det var øm rygg, og det var ondt i hovet, for det var mye sol, og ja. Ingen skyer.
Litt sånn lett hodepine, eller sånn tung.
Solstekk, ja. Rett og slett ordentlig ja, ja. Solstekk, for jeg gikk med vill også. Over, ja, opp mot Granavolden der.
Ja.
Så gikk jeg meg helt fullstendig vill, og gikk ute i, ja, det var vel 14-15 timer, i steikende sol. Og da kom jeg inn og fikk sånn ordentlig solstekk den natta, og ja. Lå oppe og brakk meg, og hakket tenner, og jeg måtte putte en klut i kjeften, for jeg var så redd for å hakke av med tunga.
Og såpass,
ja. Ja, det var helt forferdelig.
Så du fikk oppleve et solstikk?
Ja.
Som vi egentlig også bare har lest om i romanlitteraturen?
Ja, ikke sant? Jeg har aldri opplevd noe så heftig før. Men jeg måtte jo stå opp dagen etter og gå videre, for jeg... Jeg hadde jo en rute jeg skulle følge, og jeg hadde til og med en konsert den dagen.
Og du hadde det,
ja. Og det gikk, men nød og neppe.
Var det en Paracet og et par solbriller da, eller?
Ja, hva var det jeg egentlig gjorde? Jeg fant en handduk som dyppet i vatten,
ja.
Og hadde rundt skolten, og bare kjølte ned kroppen til en hver tid.
Og da gikk det?
Skjulte alle hudflekker for sola, og gikk sakte.
Ja.
Gikk ekstremt sakte. Jeg tror jeg brukte 7 timer på 12 kilometer eller noe sånt.
Akkurat.
For å ikke pushe kroppen. Og ja. da gikk det neste dag.
Ja.
Og så når dagen etter deg igjen kom, så var jeg forholdsvis... Ja, da begynte det å gå.
Ja.
Så det var en sånn kneik som kroppen måtte over, og det sier alle pilgrimer at... femte, sjette, syvende dagen er tyngst.
Ja, det skjærsilden. Du må liksom gjennom.
Ja, du må på et eller annet tidspunkt så må du gjennom over en kneik.
Ja.
Det sier alle.
Ja.
Og for meg så var den allerede da, oppe på Granavolden. For noen kommer den rundt Hamar, for noen kommer den rundt Lillehammer. Men etter det, da er kroppen vant med å gå.
Ja.
Og vant med å ikke få hvile. Imellom økten.
Ja.
Og da kan man begynne å tenke på andre ting.
Ja, for du var jo ganske vant til å gå tur fra før av. Du er jo en turmann.
Jeg er veldig glad i å gå tur. Spiller fotball, går på ski, går fjellturer i lag med kjæresten, er ute og leker i lag med ungene, svømmer når jeg kan. Jeg liker å være ute.
Ja. Hva var den lengste turen du hadde gått før dine turene?
Nei, men ja, det er akkurat det, for jeg går jo ikke lenger enn dagsturer.
Nei, så dagsturen var den lengste turen du hadde gått?
Ja, jeg har aldri, altså jeg har ikke sovet ute i telt siden jeg var 16.
Nei.
så lengden på dette her var jo 50 ganger lenger enn jeg noen ganger har vært. noen ganger har vært på. Og som sagt, telt er helt ukjent for meg på... Ja. Og,
tok du mer telt på dine turen da?
Nei, jeg hadde med meg gitar.
Oh, ja. I stedet for telt?
I stedet for mye rart.
en stor gitar, eller en liten banjo?
Nei, en stor gitar. Og den bærte jeg ikke selv.
Du gjorde ikke det?
Nei, jeg hadde følgebil.
Akkurat.
Ellers så hadde jeg kommet til å krepere. Og ikke minst gitaren hadde kommet til å krepere for det.
Ja.
Det er jo som sagt steikende sol, og det plutselig så regner det, og
ja,
jeg vil ikke ha med meg min kjæreste sønn på ryggen. På en,
men jeg skjønner jo at allerede før du begynte å gå, så har jeg forstått det sånn at du fikk en del telefoner og henvendelser fra folk som lurte på hvordan det skulle gå, og som hadde forskjellige bekymringer knyttet til turen din.
Ja, det er kanskje det som...
Hva var det for noe?
Det er kanskje det som er både det fine og det litt slitsomme med å være sånn halvkjendis. Det er at folk har veldig mange meninger om det de driver med.
Ja.
Og nei, allerede en måned før jeg begynte å gå, så ringte folk meg og spurte om jeg hadde tenkt på ditt, og om jeg skulle gå innom der, og
ja,
om jeg ikke hadde lyst til å vurdere. Jeg gikk jo denne turen uten mobiltelefon.
Ja.
Og der var det veldig mange som var bekymret for.
Åja.
Jeg har et publikum som, det er veldig mange i mamma-generasjonen min, sånn dame i offentlig sektor 40-55.
Det er jo det aller beste publikumet.
Ja, de er helt nydelige. Og det er jo dem som kommer på konsertene mine.
Det er jo ingen som er så inderlige som
det. Nei, nettopp. Det er dem som kommer på konsertene som har bakt kaka, eller strekket meg våtta, eller altså, alle de tingene der. Men det er også dem som ringer opp og sier at jeg tror ikke du skal, jeg synes ikke noe om at du skal drive og gå uten en mulighet da, til å ringe noen hvis det skulle gå galt.
Så jeg ville helst at du skulle la være å gå uten.
De ville helst ta kontakt med meg på et eller annet vis. Folk jeg aldri har snakket med før.
Ikke legge en mobiltelefon hjemme.
Please.
Hva svarte du da? Er du høflig i sånne sammenhenger?
Vet du hva, til slutt så måtte jeg faktisk bare skru av telefonen og ikke svare på ukjente numre en vekka før jeg begynte å gå. For det ble så mange.
Nettopp.
Ja.
Så allerede lenge før turen begynte, så måtte du egentlig legge mobilen og la den bero.
Ja.
utrolig stor.
Ja, og det var akkurat før Jehovas vittne begynte å ringe.
Ja, for deg jo tok kontakt.
Oh, ja, det skal jeg love deg. Ja, du får ikke gå uten velsignelse fra dem.
Nei, nettopp, nettopp.
Men da hadde jeg allerede skrudd av telefonen.
En sånn pilgrimsled, den knyttet til seg også den type henvendelser, på en måte.
Ja, det er på godt og ondt.
Ja.
Langs leden så er det veldig mange som har tatt eierskap til leden. Folk som har hus som ligger kloss inntil, som har startet herberger, overnattinger og rasteplasser, bygd benker. Det var en dag opp mot Lillehammer der, at jeg gikk forbi tre stykker, tre sånne pilgrimsnaboer som hver for seg kom ut og skulle gi oss is.
Oi.
Pinneis. Det var en dame som hadde en eia fryseboks full av saftis til pilgrimer.
Er det sant?
Ja, og som bare brukte et par tusen kroner i måneden på å dele ut.
Sånn var ikke det for 1000 år siden.
Det vet jeg ikke.
Da kom vel ikke pinneis?
Ikke pinneis, nei! Men pilgrimene som gikk for 1000 år siden, de må jo ha opplevd en viss gjestfrihet dem også.
Jeg håper jo det.
For dem som satt ut for 1000 år siden, da var det jo, da skulle du ikke ha annet enn ei skreppa med penger og ei kappa rundt deg.
Ikke sant?
Det var greia. Så mat skulle du jo ikke ha med. Det måtte du jo få av folk.
Ikke sant?
Ja. Sånn at en pilgrim er jo ofte avhengig, i hvert fall for min del, avhengig av hjelp.
Ja.
Rett og slett, vennlighet.
Det ligger liksom i konseptet.
Gavmildhet, gjestmildhet, og så videre. Og jeg traff utrolig mange gjestmilde, gavmilde, snille folk. Når det regnet, så stoppet folk og spurte om de skulle kjøre meg. Når det var steikende sol, så ga folk meg, ja, som sagt, is og vatten, og ville gi meg ly og sånn var det nesten hele veien oppover, altså.
Ja.
Ja, for alle, for jeg snakket jo, traff jo ganske mange andre pilgrimer.
Ja, du gjorde det, ja. Så du er ikke helt alene på turen heller?
Nei, på ingen måte.
Nei.
I år var det nesten, altså, landet er jo frem, eller koronaen satt sitt spor også i år.
Ja.
Og stort sett dem som gikk pilgrimsled i år var eldre, utenlandske.
Var det?
De som har fått dobbelt vaksine. Og,
ja.
Ja.
Og som kom seg inn i landet.
Og som kom seg inn i Norge uten karantene og alt det der, ja, selvfølgelig.
Så du møtte tyskere og nederlendere? Og
belgere, italienere, spanjoler og amerikanere. Og, ja. Ja. Men også selvfølgelig en del norsk ungdom.
Ja.
Veldig hyggelig å treffe folk på min alder. Jeg sier ungdom, 30-åringer.
Går det an å si noe stigmatiserende om pilgrimsfolket? Er det noe som er felles for alle?
Det vet jeg ikke. Jeg har litt lyst til å være litt slem, holdt jeg på å si, at det er stort sett folk fra middelklasse og opp.
Sånn, ja.
Mm. Det skal jo være, og det å gå pilgrim, det skal jo på en måte være en praksis som ikke krever så mye.
Mm.
Du skal ikke trenge så mye, hverken utstyr eller klær eller noe som helst.
Nei.
Men du trenger jo tid. Du trenger mye tid. Ja. Og hvem er det som har råd eller mulighet til å bare sette av 6 vekker til å bare gå? Til å være borte fra jobb, og til å være borte fra alle verv og familie og alt mulig rart som man holder på med. Det er stort sett folk som er en ganske gunstig arbeidssituasjon.
Ja, så da har man kanskje liksom en ok husstandsinntekt, et hus som har steg i verdi.
Eller du er pensjonist, eller ja, et eller annet.
Men det har en søken etter et eller annet, likevel.
Ja, hvis du ikke har det, så får du det i hvert fall.
Du gjør det?
Av det å gå.
Ja.
Jeg hadde jo på en måte litt lyst til å si at felles for alle pilgrimene er at man har tid og er åpen for inntrykk. Men det tror jeg ærlig talt ikke har noe med personene å gjøre.
Nei.
For det tror jeg er med i situasjonen. At du er ute i naturen, og du går.
Ikke sant?
Ja. Og så treffer du på andre folk med stor sekk, og så skjønner du at de går i samme retning som meg. Og da er det sånn, hei, skal du også til Trondheim?
Ja.
Mm, det er veldig lett å spotte en pilgrim.
Hadde du en stor sekk, eller var den litt mindre?
Nei, som sagt, jeg hadde følgebil med gitaren min, og da tok jeg meg den frihet å sende storsekken min med den bilen. Ja, så jeg gikk med en sånn liten 20 liters sekk med bare det mest nødvendige.
Hva som kjørte følgebil da?
Du, det sånn transport, bagasjetransport.
Oppover. Det er et organisert opplegg?
Ja, mer eller mindre.
Ja.
Fra Oslo til de to første dagene det ikke noe ordentlig.
Nei.
Og så det noe veldig ordentlig. Og så når du kommer opp på Dovre, så det ikke så ordentlig igjen. Og så det litt sånn flekkvis, men...
Men flekkvis så kan du få bagasjen sendt av
ja.
Så hvis jeg har lyst til å gå på pilgrimsleden,
ja.
Så trenger jeg ikke bære storsekken min hele veien.
Ikke nødvendigvis, nei.
Nei.
Nei. Det var mange som sendte bagasjen sin med ledebil, altså.
Men det må være lov å gjøre.
Det synes jeg.
Og også veldig hyggelig å innrømme det, da.
Det er ikke noe grunn til å pine seg selv mer enn absolutt nødvendig.
Sånn, det er ikke en pineled.
Nei, altså, det jo utfordringer uansett hvordan du går.
Ja.
Altså, for mye sol, for mye regn, det kaldt, det varmt, du blir sliten, du savner hjemme, du går deg vill. Alle de tingene der. Og så ikke minst det å konfronteres med alle tankene sine. Det jo, altså, det nok. Nok å ta tak i uansett om du ikke skal bli vektløfter i tillegg.
Ikke sant?
Mm.
Det mye muskler i hodet som skal i sving. Om ikke også musklerne i kroppen skal settes på prøve.
Ja. Ja, folk gjør det jo på veldig forskjellige måter. Noen gikk og hørte på podcast.
Ja.
Hele veien.
De heier vi selvfølgelig på. De som
ja, ja de som hører på podcast, ja.
Det må jeg gjerne fortsette med.
Noen jeg traff gikk og ba. De var ganske religiøse. Og,
ja.
Det var to stykker som vekslet på å be. Opp igjen da.
Stort sett hele tiden.
Jeg skjønte det sånn.
Ja.
Jeg synes det virket ganske heftig. Og andre igjen, sånn som meg, går i total stillhet og uten elektronikk i nærheten.
Ja.
Ja.
Og du hadde ikke en sånn liten Nokia 5140 fra gamle dager på innerlomma?
Ok, jeg hadde en liten Nokia 3310.
Ja, du hadde det?
Ja, jeg hadde det. For at jeg skulle jo møte journalister, og jeg skulle spille konserter, ja.
Men du kunne ikke gå inn og se en Netflix-film på Nei. Smarttelefonen din? Det kan
ikke
man
kunne ikke sjekke Instagram.
Kjempebra.
Nei, jeg skal love deg at jeg hadde abstinenser.
Ja, du hadde det?
Ja, herregud. Selv etter en måned, når jeg var oppe på Dovre, hørte jeg denne Facebook-plinge i lomma. Ding! Mett i løngen.
Og du gjorde det?
Ja, ja. Fantomtelefon.
Oi, oi, oi. Såpass sterkt det, altså?
Ja, det fullstendig hardwired.
Oi, oi, oi.
Det
her er mer skremmende enn jeg trodde.
Ja, men...
Jeg håpte at det skulle gå over etter en uke, liksom.
Ikke nærhet, da. Ikke faen. Med en gang jeg kom inn i Trondheim, så var det... Jeg kan ikke si at det var som heroin, for jeg har ikke så veldig mye erfaring med heroin. Men det var i hvert fall som kaffe. Jeg har prøvd å slutte med kaffe, og det har ikke gått.
Så det var... Når du kom frem til Trondheim, så var det en abstinens der etter å få komme seg på sosiale medier.
Ja, så inn i helvete. Jeg er flau over å si det, men det virkelig sånn... Jeg lå og drømte om å få sjekke e-postinboksen.
Oi, oi, oi.
Drømte om Gmail, tenk på det.
Ja, det er rett og slett et varsågod i forhold til hvor langt teknologien har satt seg fast inn i hodet
vårt. Ja, absolutt. Og jeg har jo hatt mobiltelefonen i 20 år, så det er ikke så veldig rart, egentlig.
Nei, det sitter der som en sånn egen muskel, det også kanskje.
Ja, og nå er jeg vel godt gjennom puberteten, så jeg regner med at jeg ikke får vaska det ut, egentlig, sånn.
Du, vi må snakke mer om turen din, men jeg har skjønt at du har en sang som handler om nettopp det her, å liksom være
ja, til stede eller ikke til stede. Ja, jeg har jo gitaren med meg, selvfølgelig.
Ja?
Nei, det var, jeg holdt på å si, jeg skal spille en av de første sangene jeg skrev på turen. Den skrev jeg over Hadeland. Trenger jeg egentlig å si noe mer enn det? Jeg tror jeg har sagt nok. Som å komme hjem For hver en sveng er grunne Hver en grinn, hver en stein Er ny, men føles kjent og merkene viser vei til noe langt der fremme. Det meg et mål ei lei, og verden på vent. Det så mange ting som skjer, så mange steds man kanskje skulle ha vært. Men klarer jeg å være her for ei stund? Og dagene går i ett, i mellom hvite klåre netter. Noen dager kjennes lett, andre er det nok å gå. Så jeg prøver i hvert skritt å slippe tak og kjenne etter. For dette er mitt øyeblikk, og jeg har inga ting å nå. Det så mange ting som skjer, så mange steds man kanskje skulle ha vært. Men klarer jeg å være her for ei stund? Og vandre stien steg for steg, og endelig skrive mi eiga historie. Ja, bare gå og være meg for ei.
Tusen takk. Det var nydelig da.
Det funka.
Fikk du svar på ditt eget spørsmål da, i sangen? Altså, klarte du det?
Ja og nei. Jeg tror, for meg, jeg har litt sånn, jeg på grensa til ADHD, tror jeg. Jeg tror ærlig talt at hvis jeg hadde vært født 10 år senere, så hadde jeg blitt medisinert på barneskolen.
Du tror det?
Ja, jeg tror det. Jeg har en oppmerksomhet som flakker hele tiden. Og det kan være en bra ting.
Ja.
Jeg bruker det jo aktivt til å være veldig til stede når jeg spiller konserter og spiller fotball og sånt.
Ikke sant?
Men hvis, altså, når jeg er i dårlige perioder, og det er jeg jo, så har jeg veldig vanskelig for å holde fast i øyeblikk. Da dissosierer jeg ekstremt fort og forsvinner. Jeg klarer ikke å følge med på hva folk sier, og klarer ikke å tenke en sammenhengende tanke. Og det er en av de tingene jeg har jobbet med veldig mye, både alene og gjennom meditasjon og psykolog og alt mulig rart de siste par årene.
Ja.
Og prøvde å hadde et sånn ønske om å klare å være til stede til i hver tid. Og det har jeg sluttet å prøve på.
Ja, for det blir for vanskelig, det blir for mye for langt.
Det blir faktisk for mye for langt. Av og til så må man bare latt verden fyke forbi.
Ikke sant?
Det er også en slags meditasjonsteknikk som jeg har satt veldig pris på, og lukket øynene og ta inn alt på en gang.
Ja.
Og bare telle antall inntrykk, antall lukter, lyder, tanker, følelser, temperatur, ønsker, anger, absolutt alt samtidig, og bare kjenne at verden har så sjukt mange ting.
Ja.
Og det er jo ikke rart at man blir forverret av det.
Nei, ikke sant?
og da blir det også litt lettere etter en stund å puste ordentlig djupt inn, mm-hmm. og så på en måte være ferdig med det, og da klarer jeg å konsentrere meg igjen og være der jeg vil være. Så svaret er på en måte egentlig nei. Klarer jeg å være her? Ikke alltid. Og det er helt ok.
Og det var ikke lettere heller når du var ute på tur. Det var ikke sånn at den pilgrimsturen og Nei. Det å være alene gjorde det
lettere. Nei, for at da går det jo å tenke på alt mulig rart.
Ja.
Jeg så her at merkene viser vei, og det gjør de virkelig. Du trenger ikke app, du trenger ikke kart, du trenger nesten ingenting. Det merket hele veien fra Oslo til Trondheim. Ja. Du skal ikke trenge å... Du går på autopilot stort sett, hele veien. Da trenger du nesten ikke å tenke. Føten går av seg selv, veien går seg selv.
Mm-hmm.
Da er det klart at da vandrer tankene, og de kan være veldig nært. Du kan gå og se på vegetasjonen og folkene som du går forbi og husene og alt mulig rart. Eller du kan plutselig være i en bok du har lest, eller tenke på religion, eller hva du har lyst til å gjøre når du kommer frem. Altså alt mulig rart.
Men du snakker om en sånn paradigmeskifte når det gjelder det fysiske. At noen dager så begynte kroppen å vende seg til å være på tur, og den tålte det litt mer da, etter å ha skjønt at nå skal vi bare gå på. Men hvordan er det for sjelen da? Hadde du noe sånn lignende skifte der?
Ja, på en måte. Jeg skrev låter jamt og trutt.
Ja.
Men jeg skrev bedre og bedre låter.
Du gjorde det?
Ja, de siste låtene jeg skrev på turen var fett bra. Og det var sånn der, jeg skjønner ikke helt hvor det kom fra, for å være helt ærlig.
Nei.
Alle de låtskriverne som jeg ser opp til, de sier at det å skrive musikk, det er som en muskel. Du må trene den.
Ja.
Og jeg liker ikke når de sier det. Jeg vil jo at liksom låtskriving skal være talent, og at det skal komme naturlig, og alle de greiene der. Men nå skjønte jeg hva de mente. Nå skjønte jeg virkelig hva de mente. For at jo lenger jeg gikk, jo lettere ble det å skrive sjukt bra sanger.
Ja, det ble sånn, ja.
Ja, faktisk.
Og du prøvde jo også litt underveis å få det til, ikke sant? Så du,
ja, absolutt.
Du styrka den muskelen.
Ja, ja. Så det var veldig god låtskrivingstrening å gå til Trondheim. Utrolig nok.
Det er flere artister som burde prøve det.
Du, vet du hva? Det anbefaler jeg absolutt alle som har mulighet til å bære studioet sitt på ryggen.
Ja.
Det er, ja, for så vidt egentlig alle som skriver med tekst og melodi. Det er,
forfattere, musikere,
for
kunstnere.
For all del, herrefred. Og jeg spiller jo ikke bare gitar selv, men på turen så er det jo massen av både pumporgler og pianoer og kirkeorgler og trekspill og alt mulig rart.
Masse å velge med.
Ja, du må bare lete litt av og til.
Jeg så jo det at på et bilde, jeg tror det var i Dagsavisen eller noe, så sto du og så veldig sånn klar, men samtidig litt nervøs ut i middelalderparken her i byen.
Ja.
Iført turkise joggesko med forbløffende stor demping.
Ja.
Når du sto der,
ja.
Var det bare nervøsitet? Eller hadde du gledet deg til denne turen?
Jeg hadde gledet meg ekstremt til denne turen. Og det jeg følte ved avreise var ikke nervøsitet i det hele tatt. Det var... Jeg var bare rett og slett sinnssykt lei.
Lei?
Ja.
Du var lei?
Av hele mediekjøret rundt det. Ja. For det virket som om det var utrolig interessant for folk. At... altså hele det konseptet med den turen.
Ja.
Så når jeg tok mitt første steg ut av Middelalderparken, så det var jo Dagsavisen og Dagbladet og TV2 og NRK Østlandssendinger. Jeg har aldri hatt et sånt mediekjør.
Nei.
Rett og slett. Og likens når jeg kom inn i Trondheim, så lå det jo bokstavlig talt journalister i busken og tok bilder.
Oi, oi, oi.
Og...
paparazzi, ja.
Ja, ordentlig pilgrimspaparazzi. Og det var det langs etter veien.
Nei, det er ikke en sjanger.
Ja, og jeg tror det er mange som er interessert i selve, i det der med å rive seg løs ifra hverdagen.
Mm.
Og bare gå. Jeg tror det virker frestende for veldig mange. Så det var utrolig mange spørsmål som jeg ikke kunne svare på, for jeg hadde jo ikke gått en meter!
Så spørsmålet kom på forhånd.
Ja, 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 ja. Jeg ble så frustrert.
Ja, ja, ja.
Så at, ja, hvordan tror du kroppen din kommer til å tåle dette? Og, ja, hvordan låter har du tenkt å skrive? Og, ja, hva ditt forhold til religion? Og, for fuck's sake, jeg skal gå i 40 dager og 40 netter og liksom pines. Kan du ikke være så snill og spørre etterpå? Men da var det litt labrere. Da var jeg på en måte ferdig. Da nyhetsverdien litt borte.
Jeg veldig glad for at vi gjør ditt intervju da.
Ja, etterpå. Veldig.
Og til og med en liten stund etterpå.
Ja, ikke sant?
Jeg tror det bedre.
Jeg tror det mye bedre. For det skjedde jo... det å komme fram var jo på en måte en av de største... Hvordan skal jeg si det? De fleste pilgrimer beskriver det å komme fram som et ekstremt antiklimaks.
Ja.
Ja, for du har gått og gått og gått og gått og gått og gått og gått, og så er du plutselig fremme og kan nå.
Hva skjer nå?
Skal jeg ikke gå videre? Og man innser at de spørsmålene man hadde da man startet, dem har man fremdeles. Og man fremdeles det samme menneske som da man begynte. Bare at du klar over at du kommer aldri til å finne svarene på de store spørsmålene.
Det krevende.
Det kjempekrevende å komme fram.
Konklusjon.
Rett og slett. Sånn at, ja, antiklimaks er det ordet de fleste bruker om det.
Ja.
Mens for meg, så var jo det å komme fram til Trondheim, som sagt, der sto journalister i busken, det var et mediekjør uten like, det var 7 konserter på 4 dager, det var paneldebatt om klimaendringer, og om mitt forhold til Jesus, og om,
og om
selvfølgelig hele denne pilgrimsfæra, og det var et sånt kjør. Og så skulle jeg rett videre for å spille konsert med Kringkastingsorkestret. Og så skulle jeg rett videre på Tysklandsturné. Så det ble sånn dag og natt, og sånn total stillhet. Den ene dagen lå jeg i marka utenfor Trondheim og spiste bringebær rett av busken, mens en elg trampet 10 meter bort for meg.
Ja.
Og så liksom 24 timer senere så står jeg ut for Nidarosdomen med TV2-nyheten opp i nesa.
Oi, oi, oi.
Og med statsministeren stående bak meg og venter for å få lov til å intervjue. Så det sånn... Det var skummelt hvor fort man var tilbake igjen i det samme kjøret.
Ja.
Med telefonen i lomma og e-postene rennende inn og ubetalte regninger og... Ja.
Ja, det hørtes jo nesten litt for krevende ut. Du burde hatt en sånn liten mellomfase der for deg selv.
Jeg burde det. Jeg burde nok det. Det var jeg traff som hadde hva det, wow, hadde gjort. Hun hadde dott det, og det var et eller annet, på siste dagen av pilgrimsreisa si, så hadde hun gjort et eller annet som hun hadde handlet på sykehuset i 14 dager.
Ja.
Og hun var så glad for det.
Hun var glad for det,
ja. Hun var så fornøyd med at liksom, turen hadde fått... Altså, hun hadde fått 14 dager til å bare ligge der og reflektere over hva hun hadde gjort.
Det er jo ille da, at det er sånn det skal være, at du er nødt til å skade deg for å få den mellomfasen.
Ja, 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 ja. Jeg sto der og så meg til høyre og til venstre om det var noe høyt jeg kunne dette ned fra.
Oi, 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 oi. Et tvangspålagt intermezzo, burde du jo ha
ja, hatt. Ja, men, og det er for så vidt helt sant. Det var... Jeg skulle ønske jeg hadde hatt litt tid til å roe ned, rett og slett.
Men dette er liksom artistskjebnen da, kanskje? Altså kjendisskjebnen? At det her ble... Ja,
skjebne. Jeg har jo alltid hatt en sånn tanke om at jeg må gjøre så mye som mulig, alltid. Jeg kommer vel kanskje med den der semi-ADHD-en, at jeg må bare holde hjernen opptatt til hver tid.
Og er du litt sånn at du frykter hva som skjer hvis du ikke lar hjernen være opptatt
på denne tid? Ja, ja. Og det var kanskje det som gjorde at jeg overhovedet takket ja til å gå pilgrims, for at det virket så skummelt.
Ja.
Rett og slett, det virket så uoverkommelig skummelt.
Ja.
Og skulle ikke gjøre noe. Annet enn å gå, ete, drite, skrive sanger.
Jeg tror det virker skremmende for de fleste av oss.
Ja!
Hvis jeg skulle gå til den turen, så ville jeg gjerne gjort det sammen med noen, Og ja. Uten på en måte det der lille usikkerhetsmomentet, hva vil skje hvis jeg går alene ja. Såpass lenge?
Ja, men så var det jo også en virkelig frelse å få lov til å gå alene.
Ja.
Det er hands down det fineste jeg har gjort I hele mitt liv.
Ja, det såpass.
Ja, det det. Og det altså, man har mye lykkelige øyeblikker I lag med andre mennesker.
Ja.
Men den fullkomne lykken som det å sette og ete brødskiv med brunost at med en sau på toppen av Dovre etter å ikke ha sett et menneske på to dager. Og oppe på Dovre så var jeg uten gitaren min også, for det var altså der kom ikke ledebilen etter. Så da hadde jeg på en måte helt fri fra det oppdraget også, å bare eksistere I naturen. Helt uten mål og mening.
Det det kanskje det vi burde prøve alle sammen.
Fytti grisen, det var så vakkert.
Ja. Jeg ser at du ble på en måte litt frelst av akkurat det der.
Ja, men det var jo...
Det som om det en religiøs opplevelse? Bare at man ikke nødvendigvis knytter opp til en spesifikk religion?
Ja, nå... Nei, altså, jeg vet ikke hva en religiøs opplevelse egentlig er.
Nei, det gjør vel kanskje det færreste av oss
hvis ja. Vi skal innføre det. Jeg har jo øyeblikk som framstår som stor I livet mitt. Men jeg vet ikke. Jeg har kanskje fått litt for mye respekt for religion overhodet av å gå den turen her til å begynne å kødde med det ordet.
Ja.
Ja.
Men du sa et eller annet sted at du fant Jesus på Dovrefjell.
Ja, jeg gjorde det. For du skjønner, jeg leste Bibelen. På den turen her. Ja, jeg kommer fra en kristen familie og har gått på bibelskole og søndagsskole gjennom hele barndommen og vært nært kirka stort sett hele livet.
Ja.
Men aldri hatt noe personlig, tror jeg. Så jeg hadde lyst til å prøve å rett og slett lese den her Anne Digre boka.
Gamle eller nye testamentet?
Hele? Ja. Eller det vil si, jeg begynte på gamle, og så leste jeg helt fram til profeten.
Ja.
Og så tok jeg og skummet gjennom profeten. Og så leste jeg hele Nye Testamentet. Nye Testamentet leste jeg grundig.
Ja.
Ja, for der, det er jo da det begynner å bli action.
Det der det skjer.
Ja, Gamle Testamentet jo bare eventyr. Altså...
Ja, mange vil påstå det.
Nei, altså, ja, Gamle Testamentet bare eventyr. mens Nye Testamentet altså... Når Jesus kommer inn I legninga, de fire evangeliene som åpner Nytestamentet, var for meg noe av det sterkeste jeg har lest I hele mitt liv. Rett og slett. Å lese om en fyr som så kompromissløs I sin neste kjærlighet.
Ja.
At han hiver jo på havet de 10 bud, og du skal hvile på sabbaten, og så absolutt alt som står I Gamle Testamentet, det driter jo Jesus I. Og sier at nei, det finnes bare 2 bud, og det ene at du skal ha kun en Gud, og det andre at du skal elske din neste som du elsker Gud.
Ja.
Ja, eller som du elsker deg selv, men ja, du kan jo tolke det som du vil.
Ikke sant?
Ja. Og det var kjempeinspirerende!
Ja.
For han prater jo om sin egen skjebne, og han vet at det kommer til å gå han ille, for han utfordrer makthavere og prater, eller sier det som han mener sant, og han tar konsekvensene av det han selv sier,
ja.
og han vet at det kommer til å gå ille med han, og likevel så holder han fast på det. Og det synes jeg så utrolig inspirerende, for jeg vet jo at jeg lever jo som en hyklar. Det vanskelig å ikke gjøre det, hvis man vil noe her I verden. Jeg gjør ting som jeg vet har konsekvenser som jeg skulle ønske at ikke var.
Ja.
I det hele tatt, både når det kommer til klima og miljø, når det kommer til arbeidere I fremmede land, når det kommer til hva jeg karrer til meg av ressurser og privilegier og posisjoner som andre da ikke får, og så videre og så videre.
Ja.
Jeg vet jo at hvis jeg skulle ha vært like kompromissløs som den Jesusen som I Nytestamentet, så hadde jeg kommet til å velge helt annersleisen.
Ja.
Og det har jeg tatt med meg videre, også etter pilgrimsreiser. Jeg synes det utrolig kleint å si at jeg ikke bidder en sånn som av og til stiller seg selv spørsmålet, hva ville Jesus ha gjort?
Men det gjør du.
Ja, jeg gjør det. Og da er det ikke sånn der, den historiske Jesus som jeg bryr meg så veldig mye om, og da tenker jeg ikke på Jesus som Guds sønn og alle de greiene der. Jeg tenker på hvis Jesus er en slags sånn representant for idealet i oss, det rette å gjøre, det å handle godt, både mot seg selv og mot andre, hva vil jeg da gjøre? Hvordan menneske vil jeg da være? Hvis jeg kan være Jesus nå, hva vil jeg da gjøre?
Det er jo praktfullt å sitte og snakke om det her, da. Heller å sitte som om du er en Jesus-figur.
Ja, men han har jo sagt at han skal komme tilbake, og herregud, det er jo like sannsynlig at han dukker opp i meg som i alle andre.
Jeg begynner å tro på det. Jeg har aldri sett noen som har lignet sånn, skjønner du? Både med skjegget og med hestehal og hårfrisyr og den generelt.
Ja, nå var jo han sannsynligvis ganske mye mer gylden i huden.
Det er ikke sikkert.
Enn denne bleikfisen fra Nord-Norge her, men greit.
Ja, men det er tøft gjort av det da, å innrømme det. Altså, det er jo ikke alle som snakker så lett om sånne ting.
Nei, jeg synes det har vært kjempevanskelig hele livet, og spesielt, ja, som sagt, jeg ser fremdeles ikke på meg selv som personlig kristen.
Nei.
Jeg fant ikke noe Gud der ute i landskapet.
Nei.
Noe hellig ånd har jeg ikke forstått en skit av. Og som sagt, Jesus som Guds sønn gir jo ikke så veldig mye mening heller i den sammenheng.
Nei.
Men som den ultimate revolusjonære. Oh yeah!
Der har vi han.
Ja, virkelig. Og der, ja. Han føler jeg gjerne.
Ja, ja, ja. Du er jo kjent som en mann som rett og slett sier det han mener. Og som...
Jeg prøver.
I hvert fall, ja. Jeg husker for eksempel litt berømte Statoil-øyeblikket.
Ja.
Hvor du takket nei til et ganske stort stipend.
Mhm.
Det var vel på 1 000 000 kroner, var ikke det da?
Nesten 800 000, tror jeg det var.
Ja. For det, følte du at det ble feil å ta imot noe fra den kanten?
Nei, det var bare ikke aktuelt.
Nei, det var ikke det?
Nei, det var ikke noe vanskelig.
Nei.
Det var ikke noe jeg tenkte over en gang.
Men visste du hva slags oppmerksomhet du ville få?
Nei, og det synes jeg... Jeg synes det er litt betenkelig. For at det året så var vi var 101 band som spilte på Bylarm, og samtlige av bandene fikk tilbud om nominasjon.
Ja.
Og så var vi to band som takket nei til nominasjon. To av 101. Og det ble jo et mediekjør uten like. Alle skulle spørre hvorfor vi ikke ville ha penger fra Statoil, og hva slags hyklere av Viva som kunne turnere med penger fra Kulturrådet, og ikke fra et oljeselskap, og alle de tingene der. Mens de 99 bandene som takket ja til nominasjon, ikke ett av dem ble spurt om hvorfor de hadde lyst til å representere Statoil.
Nei, jeg fikk ikke spørsmål.
Nei, så i Norge, så det var jo på en måte den første virkelig revolusjonære handlingen jeg gjorde i mitt liv. Det var å takke nei til penger fra noen jeg ikke har lyst til å fronte.
Ja, ikke sant?
Tenk at i Norge så er du faktisk, du står på barrikadene ved å rett og slett bare ikke svare på en e-post.
Ja, men det er jo revolusjonært as it gets, det her i landet.
Ja, tydeligvis. Det er fremdeles folk som synes jeg er en pace.
Ja.
Som synes at det var...
På grunn av det?
Ja, ja, jeg fant, rett etter det så fant jeg, jeg var inne på finn.no, og der fant jeg plata mi liggende ute til en 50-lapp av en fyr som sto i beskrivelsen, selger denne moddiplata på grunn av artistens negative holdning til oljenæringen.
Det var et strålende annonse.
Ja.
To menn med sterke meninger møtes.
Ja, Nei, det er det letteste valget jeg har tatt i mitt liv, å takke nei til den nominasjonen i hvert fall.
Jeg skjønner.
Ja.
Du, vi ser her på den klokka vi dessverre har i studio,
ja,
at vi er nødt til å snurpe litt sammen her. Og det som jeg har lyst til å snakke om da, er Senja.
Ja, skal vi snakke om Senja?
Fordi det er jo den mest populære friluftsdestinasjonen i Norge akkurat nå. Har du lagt merke til hvor masse store friluftsinfluensere som valfarter øya di, og som klatrer, går på rando, bestiger topper, sykler smale single tracks med dyre terrengsykler. Hva tenker du om det?
Det veldig rart. Det rart? Veldig, veldig rart. Nede i dalene og nede i fjordene så setter vi lokalbefolkningen og har aldri vært oppe på de toppene.
Du kan ikke det?
Nei. Og så kommer det søringer og svensker.
Søringer og svensker?
Ja. I alle slags varianter av neonfarger Gore-Tex.
Ja.
Og bare sprelle opp og ned og rundt omkring og overalt. Og vi møtes jo ikke engang.
Nå kan ikke det?
For de er jo over tre grenser til hver tid. Og der skal det jo ikke være folk. Men jeg er jo en av dem.
Ja.
Jeg er jo søring selv. Jeg har bodd i Oslo i 12 år. Jeg har nettopp flyttet hjem. Og jeg har randoskiet.
Ja, du har det.
Ja, da. Og jeg driver og klatrer ute, jeg også, og har vært på et par fjelltopper i lag med kjæresten i sommer. Og, ja, da.
Du er der, du også.
Jeg lever en hybridtilværelse. Prøv å megle mellom de to.
Mellom den innfødte
ja.
Og den litt sånn urbane gjesten som kommer på besøk
i Ført Gore-Tex. Det er jo en ekstrem kontrast. Ja. Altså, på yttersiden av Senja, vi har noe av de... Altså, vi er på Norges toppen når det gjelder sånn dårlig helse og uføretrygda og arbeidsledighet og alt. Og så har du liksom den her sprellemenneren som driver og dingler 400 meter over oss. Det er så rart! Så jeg prøver å være litt av begge delene.
Ja. Men det var ikke tilfeldig at du flyttet hjem?
Nei, jeg har alltid ville bo hjemme.
Ja.
Ja, jeg kom hjem og fant noen pappeske med dagbøker ifra videregående, og der står det at jeg skal alltid bo hjemme.
Vi gjør det.
Ja, og så er det jo, ja, musikkbransjen er jo sørpå. Ja. Så jeg vaset rundt i Oslo og Trondheim og Lillehammer og Telemark i 10-12 års tid. Og så var tida kommet.
Ja. Ja. Nå følte jeg seg godt.
Har flyttet inn i dag med en pappa.
Åja?
Det er helt fantastisk.
Så bra da. Dere to i samme hus.
Ja. Og så er jo jeg begynner jo å bli så gammel nå at jeg på en måte, jeg begynner jo å bli til han pappa.
Ja, dere ligner mer og mer på hverandre.
Ja, altså sånn som han var da jeg var liten.
Ja.
På en måte. Den pappaen som jeg alltid kommer til å ha på nettinga mi.
Ja.
Han, den er jeg i ferd med å bli nå.
Han har du nå blitt.
Og det er så koselig. Og så han er jo blitt 30 år ellers, så han begynner jo å bli til han bestefar.
Ja. Perfect match.
Jeg elsker det. Rett og slett, det er så fint å bo hjemme i lag med pappa.
Ah, så bra.
Det anbefales.
Ja, det gjør det.
Ja.
Kanskje jeg skulle, dette må være en hilsen til min far da. Kanskje jeg skal prøve det.
Ja, det omtales jo ofte som et samfunnsproblem. Unge menn som flytter hjem til foreldrene.
Ja.
Men jeg tror vi begge trives veldig godt.
Ja, du ser annerledes på det.
Ja, jeg var på en visning her om dagen. Det syntes han ingenting om.
Han gjorde ikke det, nei.
At jeg skulle vurdere å flytte ut. Nei, han kunne bare hute meg og holde meg hjemme.
Du har lov til å ta en sang til før vi skal avslutte med noen sånne faste spørsmål og
en
liten outro til slutt.
Ja.
Har du lyst til det?
Det har jeg veldig lyst til. Det er en telsang som jeg skrev mens jeg gikk. Litt inn i turen når jeg begynte å skrive ordentlig bra låter.
Ah,
da kom den her.
Så bra.
Og det var en dag... Jeg var veldig spent på hvordan kroppen min kom til å reagere på regn. For jeg har alltid vært veldig redd for regn.
Ja.
Instrumentene blir ødelagt, og elektronikken går gaiken. Og...
Sånne ting.
Ja, altså, jeg har bestandig vært musiker, så regn har ikke vært noe positivt for meg. Og så litt ut av... oppi øyer var det vel. Da... himmelen ned.
Oh, ja.
Og det regnet i 4 dager i strekk. Og jeg merket at ikke bare tåler jeg dette ned, men jeg tåler det ordentlig godt. Jeg er gjennomvått inntil beinet, og det er helt ok.
Ah, for en følelse.
Så skrev jeg den her.
Vi gleder oss.
Så kom jeg, ja. Regn har noe to sider der også. Jeg kom inn og leste på tekst-TV om flommene i Tyskland og skjønte at det som alt annet har to sider.
sommerregn. Himmelen har åpnet seg. Regnet flommer ned som fra ingenting. Hamre tunge dropper imot asfalten kjem som en venn. Sommerregn. Endelig så det her. Vattnet bøtter ned, og i et øyeblikk stopper bilene byen, puster jorda drekk. Kjem når det trengs. Sommerregn. Kom, la det falle regn over alt hvor jeg fer. Kom, la det falle regn over alle. Kom ned. Sommerregn. Leite etter veien heim. Vaske byen rein. Og som i en film strømmer folk fra gaten og inn i sine vanntette hjem. Fra sommeren. Klamre seg til græs og strå. Gjer veien lang å gå. Men så vet jeg jo at noen ganger det godt å gå med tunge sko. Så kom snart igjen. Sommeren. Kom. Det faller regn over alt hvor jeg fer. Kom, la det falle regn over alle. Kom ned. Himmelen åpner seg droppe for droppe. Flomme når det lir mot vår. Kjem som et tegn. Sommerregn.
Ah, tusen takk. Det var nydelig da.
Ja, nei, selv takk. Det godt å synge den.
kommer det et album eller etter denne turen?
Ja, hold på å si, det gjør det. Jeg bare vet ikke helt katt det. Jeg gir ut et album nå til vinteren,
ja.
Som jeg skrev under korona, så det ligger på en måte å trippe.
Og det kommer først?
Også. Det kommer helt først, og så har jeg så skal jeg skrive et juleteater, som blir å oppta litt grann tid. Hvis det noe jeg har lært av den her pilgrimsturen, så det jo å ta seg tid med de tingene som er som man virkelig har trua på. Så jeg blir ikke bare skrape ihop de låten her og gi det ut som en EP. Det får ta den tiden det tar.
Åh, vi gleder oss til det kommer da, så vi kan lytte
til det. Det gjør jeg også.
Hver dag. Du, det føles nesten som en antiklimaks at vi nå skal avslutte, for vi skulle gjerne hatt det her i 4-5 timer til.
Men vi har masse å prate om.
Tenkte vi skulle avslutte med noen faste spørsmål som alle våre gjester tvinges til å svare på.
Jeg er klar.
Det er ikke så veldig skummel, altså.
Nei.
Men det handler litt om det kjære friluftslivet vårt,
ja.
Og om du har en favorittur i Norge.
Nei.
Det var et enkelt og greit svar på det.
jeg har ikke det.
På Senja, da? Hvis jeg skal til Senja for første gang, hva bør jeg oppleve under eller over tregrensa?
Hvis du kommer til Senja, hva bør du oppleve da? Nei, altså fjellene er jo fjell, og dalene er jo daler, og det er jo mye samme greia. Synes nå jeg.
Du kan ikke jobbe på turistkontoret.
Nei, jeg kan ikke det, bortsett fra at jeg synes du skal komme på besøk til Kråkeslottet.
Ja?
Ja, det er et gammelt fiskebruk som er blitt gjort om til kulturhus, og som huser både festivaler og utstillinger, og jeg selv er med på å lage en av festivalene der. Ja. Det er noe av det. Jeg synes jo du skal prøve å møte folkene. Ikke bare være en sånn som parkerer opp på øya og går på en topptur, tar bilder av deg selv, og så tar flyet tilbake til Oslo.
Det var et godt råd.
Kom og helse på oss som bor der. Vi er litt nysgjerrige, vi også, for hva det er som foregår.
Jeg ringer gjerne på hos deg og far din, altså.
Velkommen skal du være. Mabbyveien 47.
Er det sant?
Ja. Rett opp for posthuset på Mabby.
Ja. Det må vi prøve. Har du, gjennom alle disse turene du har gått, og ikke minst nå i sommer, da, fått deg favoritt DNT-hytte? Da?
Favoritt DNT-hytte? Ikke egentlig. Jeg har ikke vært på besøk på så veldig mange av dem. Hvis jeg skal nevne ei, så er det Snellingen oppi... hva det blir for noe? Det blir... man tar toget opp til... Nei, nå husker jeg ikke engang hvor man tar toget opp. Men det er litt opp for Oslo her. Jeg var veldig, veldig forelsket her for en stund siden, og inviterte hun med meg på den morkne, litt falleferdige hytta.
Var det vellykka?
Det var superfint.
Ja, det var det?
Ja.
Var det stearinlys og god middag?
Det var stearinlys og... Ja, jeg skulle imponere da, så jeg hadde med... torsk, og så lagde jeg en sånn soya-smørsaus som stivna selvfølgelig i minusgradene, og det var litt mer pass enn jeg trengte å være. Men det var, det var en fin tur.
Men dere fikk være alene?
Ja, det gjorde vi.
For det er jo det store spørsmålet ofte. Kommer det flere gjester?
Ja, men det var egentlig derfor vi tok Snellingen, tror jeg det heter, for det lå så avsidesliggende til at vi tenkte oss, jeg kan ikke komme andre folk dit.
Det er kjempepositivt. I hvert fall når man er ute på en sånn tur, da.
Ja, vi hadde litt røst på fred.
Ja, ikke sant? Men hei til slutt.
Ja?
Har du noe i sekken da, eller i gitarkassa di, som du vil anbefale oss andre å ta med oss på tur?
Som jeg vil anbefale dere å ta med på tur. Jeg har jo alltid med meg en liten lydopptaker.
Ja, du har det?
Jeg fer ingen sted uten lydopptaker, i tilfelle det kommer en melodi.
Hvor liten eller stor er den lydopptakeren da?
Større som en mobiltelefon.
Ja.
Ja, og så har den kvalitet nok til at hvis det blir bra, så kan jeg gi det ut.
Så fint.
Ja.
Det burde kanskje flere av oss gjøre. Ta med en lydopptak.
Nei, jeg vet ikke om hva jeg kan anbefale å ha med. Pulsvanta. Det er blitt min greie siste året.
Ja?
Ja. Pulsvarme da. Fantastisk.
Altså hjemmestrikka da, eller?
Ja, mine har jeg nå fra Fretex, men de har vel vært strikket på et tidspunkt av noen. Ja.
For jeg trodde kanskje at du skulle si at alle må ha med seg en strikket genser, for jeg føler jo at du er mister strikket genser.
Jeg har et par av dem. Det har jeg.
Hvor mange da? Nå må du innrømme det.
Nei, kanskje en 30.
30 strikker og kretser?
Ja, men det for at folk får dem jo I gaver.
Ja, du gjør det.
Ja, folk står jo klar når jeg kommer til nye plasser.
Ja.
Ja. Så det stort sett folk som... Ja, det damer I offentlig sektor 40-55 som har
strikket den til
det. Som har sett på det som sin oppgave I livet å kle på han, Paul.
Helt nydelig. Da må vi gi en stor takk til deg.
Ja, tusen takk alle sammen.
Og så må vi få lov å si tusen takk for at du tok deg tid til å komme innom her.
Veldig, veldig hyggelig. Og takk for at jeg fikk komme på besøk.
God tur videre.
Takk.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss I podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemma laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Norsk Tipping stolte over å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser I naturen, og vil takke alle foreninger og frivillige som tilrettelegger for dette.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.